2005-nji ýylda döwü tutulan we insanperwerlik jemgyýetçilik işlerini alyp barýan guramalaryň gatnaşmagyndaky Mujestwo i gumanizm atly halkara bileleşiginiň proýekti bolan My Nasledniki Pobeda atly halkara proýekti postsovet döwletleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylýar. Türkmenistan tarapyndan bu proýekte Orsette döredilen jemgyýetçilik guramalary we türkmen studentleri gatnaşýarlar. Proýektiň esasy maksatlarynyň arasynda 2-nji jahan uruşunda wepat bolan we direksiz ýiten adamlaryň ykbalyny anyklamak we bu işde halkara hyzmatdaşlygyny aktivleşdirmek hem işe tägin nesli çekmek ýaly meseleler orta atylýar. Proýektiň merkezi ştabynyň 24-nji noýabrda Moskwada geçiren maslahatynda Orsette okaýan türkmen studentleriniň alyp barýan işleri barada hem habar berildi. Hususanda Orsetin Halkara Dostluk Universitetinin 3-nji kurs studenti Asel Çuliyeva uruşda wepat bolan türkmenleriň anyk sanynyň şuň güne çenli näwelli galyanlygyny bildirdi. Ve muny anyklama işiniň türkmen studentleriniň gatnaşmagynda döredilen ýörite toporlaryň öz öňünde goýan maksatlarynyň biri bolup durýanlygyny aýtdy. Universitetimizin studentleri hususanda uruş döwründe Türkmenistanda döredilen harbi bölümlerin düzümi barada maglumat toplayarlar. Uruş döwründe türkmen dilinde çap bolan neşirlerin mazmununu öwrenýärler. Türkmenleriň uruş döwründe okupirlenen giňişliklerde garşylyk hereketine gatnaşmagyny degişli wakalar barada hem maglumat toplayarlar. Şeýle-de uruş neslinin Türkmenistandaky şuňky durmuşy bilen gyzyklanýarlar. Студент Асел Чулиева урушың дуамында түркмендерин сыйлыгланмагына дегишли кайбир маалыматлары һәм мәлиметти. Хусасанда ул 78 адамын Совет Союзының каһарманы орденына ие булганлыгын, 19 адамын шөһрәт ордены белән сыйлыгланганлыгын әйтте. Orsette hereket edýän Watan assotsiasiýasynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy we Orsetdäki türkmenleriň kongresi atly ýakynda döredilen guramanyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Nazar Söýünow öz çykyşynda 20-nji asyryň iň gan dökeşikli uruşy bolan 2-nji jahan urusynyň her bir türkmen maşgalasyna täsiri ýetirenligini belläp, her bir adamyň özüni şol geňeşiň miras düşeri hökmünde duýup şol wakalara ünsi goşatmazlygynyň ähmiýetini nykdady.
Ни одной семьи, которой бы не был наследником победы.
Proýektiň guramaçylarynyň söýlerine görä, käbir döwletleriň hökümetleri tarapyndan 2-nji jahan uruşy bilen bagly tema iş ýüzünde ýeterlik ähmiýet berilmeýänligi proýektiň öňünde duran esasy kynçylyk bolup durýar. Şu gün könüçenli proýektde iň uly döwlet goldawyny berýän döwletleriň biri Belarusiýa bolmagyna galýar. Orsette hökümetiň goldawyna 2-nji nowatda häkimetleri tarapdar siýasy bileleşikler we harby guramalar ýa-da bolýarlar. Jemgyýetçilik inisiatiwalaryna bolsa ähmiýet berilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti bolsa hyzmatdaşlyk barada öz adyny edilýän tekliplere we çaklyklara asla jogap bermän gelýär diýip proýektiň guramaçylary aýdýarlar. My Nasledniki Pobeda atly halkara proýektiniň merkezi ştabynyň maslahatyny Orsetin goşun generaly Viktor Yermakow alyp bardy. Çäre uruş veteranlary, siýasatçylar, diplomatlar, regional we halkara jemgyýetçilik guramalarynyň habar beriş serýistleriniň wekilleri, şeýle-de käbir döwletleriniň we Hitaýyň wekilleri gatnaşdy.